Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Kysyttiin Instagramissa. Ne ei sitten, että älä kysy Fredulta mitään, katsoit tätä naamaa.
Moi, mä oon Fredrika.
Hei, mi on Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meitä voit seurata Instagramissa @ADHD-podi.
Siellä voit laittaa meille palautetta, kysymyksiä, viestiä ja vastata erilaisiin kallupeihin.
Eiköhän mennä päivän aiheeseen, koska mulla sopivasti tässä naurattaa. Fredu aloitti tämän niin aneemisesti tämän jakson. Moi, mä oon Fredu. Ja sitten mä sanoin, että voitaisko tehdä pikkasen jotenkin energisempi, niin sitten tulee, moi, mä oon Fredu. Niin, onko sulla jotakin ongelmia? Eikö me väitä?
Sä oot mun ongelma.
Joo, että tällaista täällä studiosta tänään ja kuten varmaan huomaatte, niin aiheena on Fredun ongelmat.
Onni ADHD:n jäljillä.
Tunteet ohjaavat toimintaamme sosiaalisissa tilanteissa ja kertovat meille tarpeistamme, toiveistamme ja rajoistamme. Tunne-elämän haasteet liittyvät usean ADHD-oireisen elämään, vaikka ne eivät kuulu viralliseen diagnoosikriteeristöön. ADHD-henkilön tunteet, mielialat ja tunnereaktiot ovat usein voimakkaita ja vaikeasti ennakoitavissa. Tunteiden hallintaa ja ymmärtämistä käsitellään muun muassa skeematerapiassa, jossa työstetään niin kutsuttuja tunnelukkoja. Skeemat ovat mielensisäisiä havaintoihin ja muistoihin liittyviä malleja, jotka ohjaavat yksilön toimintaa. Skeeman aktivoituessa aktivoituvat myös siihen liittyvät reaktiot, esimerkiksi käyttäytymismallit, tunteet sekä motivaatio. Skeemat toimivat pohjana esimerkiksi oppimisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Haitallisista skeemoista käytetään myös nimeä tunnelukko. Sellaisia ovat muun muassa uhrautuminen, oikeutus, hylkääminen sekä hyväksynnän haku. Lisätietoa tunteista ja niiden säätelystä saat ADHD-liitolta.
Mikäs meidän päiväaihe onkaan, Ringa? Sä oot aloittanut sun päiväsi päivän aiheella.
Ai tunteilla.
Joo, kyllä. Voimakkailla tunteilla. Mitä tunsit tänään? Miten sun aamu meni?
Ihanasti.
Olitko ärsyyntynyt, suuttunut, raivostunut?
Käsi ylös, kenestä tuntuu, että Fredu yrittää johdatella tätä tilannetta.
Siis mä oikeastaan haluaisin vaan ränttää. Tiedätkö, mä rakastan valittaa. Mä siis rakastan valittaa.
Hei Onni, saisiko tähän kelaukseen ekatuokkarille?
Minun vilpitön mielipiteeni on, että ihmisenhän on saatava valittaa se elämästä. Minä olen aina valittamisen puolella ja valittamisen lähettiläs, koska mä koen myös, että se keventää sydäntä ja se keventää elämää. Se, kenen kanssa valittaa, on ehkä se tärkeämpi asia kuin niinkään se, että mistä valittaa, mutta valitsee sen seuran hyvin, että on hyvässä seurassa sitten, kun valittaa.
Kiitos Onni tästä throwbackista. Mä joskus mietin, että onkohan se osa mun omaa tunnesäätelyä, koska mä aika herkästi ehkä ärsyynnyn asioista ja jutut voi ottaa päähän. Ja sitten kun mä saan niistä vähän valittaa, niin ne ei ole enää niin isoja ja mä en välttämättä edes kohdista lopulta niitä mun ärsyynnyksen tuntemuksiani sinne, mikä on mua ärsyttänyt, kuulun ne sinne tai ei. Vaan mä pystyn ikään kuin toimimaan vähän silleen ehkä tasapainoisempana aikuisena. Mutta tää on mun filosofia siinä, että miksi pitää olla semmonen oma turvallinen valitusystävä, jolle voi ränttää mistä vaan ja se ei koskaan, se on aina silleen niinpä, koska se tietää, että sille ei välttämättä sillä asialla ole niin paljon painoarvoa, kun se on vaan höyrynyt ulos.
Mie on kuunnellut sulta tätä ennenkin, että jokaisen pitää saada valittaa ja mie jotenkin koen, että mie on aina semmoinen ilon kautta, semmoinen tosi ärsyttävä tunteiden satukahduttaja.
Voisin valittaa tostakin.
Niin, jep. Niin sitten mie päätin, että nyt kun mie sanoin noin, onpa outo sanoa, että mie on tunteiden tukahduttaja, voisi ottaa tähän kohtaan puhelun mie äitille ja kysyä, mitä mieltä se on.
tukahdutat niitä, kunnes se räjähtää auki.
Niin. Eikä kun me siis oikeasti räjähän saman tien, me eikö tukahduttaa. Mutta niin pointti oli siis tämä valittaminen. Niin mie niin koe, että mie valitan, koska mie sanon ne heti, kun ne tulee näin. Mutta nythän mie kokeilin tätä valitusjuttua. Ja mie en lähestynyt suoraan tätä niin sietolle niin ihmisen kautta. Vaan mie otin suoraan vähän laajemman yleisöön ja pistin mä Instagramiin semmoisen sunnuntai-ränttivalituksen. Mie en tiedä, oliko se fiksua. Mie en edes kysynyt Fredulta, saanko mie tehdä niin, mutta mie tein. Ja muillakin oli huono sunnuntai, joten se kannatti.
Sait siis vertaistukea.
Joo.
Valituksen kautta.
Joo.
Yes.
Mutta mie en kuitenkaan halua lähtökohtaisesti levittää sellaista tuota, niin kuin valituskulttuuria, mutta tuota Fredu haluaa, niin...
Mutta mä haluaisin sanoa, että sillä on ero, siihen on ero, että jos henkilö on vaikka silleen ehkä kaappimarttyyri.
Hashtag kaappimarttyyri.
Niin silloin se valittaminen on elämäntapa, mutta se ei välttämättä ole tietoinen se ihminen siitä, että valittaminen on sen elämäntapa ja että se on kaappimarttyyri. Niin silloin se on ongelma ja sellaista mä en jaksa, koska se ei lopu koskaan. Kun nyt se valittamisen juttu on se, että se myös loppuu. Se alkaa, se kuumenee ja sitten se silleen lässähtää ja sitten se on siinä.
Onneksi toit tämän esille, koska nythän me huomattiinkin, että me puhutaan ihan samasta asiasta. Me on just samaa mieltä. Ne pitää käsitellä heti ja pitää saada sanoa, jos joku asia huonosti. Ja siinä mielessä valittaa, vaikka yleensä minulla on semmoinen, että se pitää jatkojalostaa se ajatus, että silloin saat valittaa tai sanoa, että joku on huonosti, jos sulla on siihen joku parempi ehdotus. No, mutta joo, Fredu on sitä mieltä, että ei tarvi olla edes parempi ehdotus. Ehkä me muuten ollaan nyt lämpeneen tälle. Ehkä tarvikaan olla. Parempi, että ottaa ne pois sieltä systeemistä.
Hei, se on vähän sellaista niin kuin karsta irtoa.
Joo, joo. Hei, mulla on yksi kysymys.
Mm-hmm.
Onko sun äiti nyt töissä?
On, varmaan joo.
Kun olisi voitu soittaa sille, mä olisin halunnut tietää, että mitä mieltä se on sinun... Niin kuin...
Mun tunteen ilmaisusta
niin. Vai? Voinko pelissä kokeilla, jos se vastaisi?
Sä haluat kysyä meidän
joo, joo. Sanot sille vaan, että hei äiti, Ringa halusi tietää, että miten mä näytän minun tunteet.
Hän on minut hyljännyt.
Kokeillaanko minunkin äidille? Sekin on kyllä töissä. Katsotaan, silloin se saattaa olla vähän estyneempi. Kokeillaan.
Siis why not?
Hello?
Hei, mitä sinä teet?
Minä aloin lukea täällä tämmöistä justi kevään sivulta, että milloin eläkkeelle. Näin. Jos minä eläkäsin nostaa, katso etukäteen eläkettä.
Älä kerro kaikkea, kun sinä saatat joutua lähetykseen. Mutta ei mitään. Sitä mie vaan, no niin, mulla on tärkeä kysymys. Miten mie käsittelen tunteita tai ilmaisen tunteita?
En minä, mitä tunteita, vihasta vai?
No ihan mitä vaan. Miten mie vaikka ilmassut tunteet lapsuudessa ja nuoruudessa tai?
Mollotit ja huusit.
Mitä?
Itsepäilen piru.
Mitä tämä on? Eikö se ole minun puolella? No, onko mie ollut myös iloinen ja ihana?
Olet tietenkin silloin, kun olet hyvällä päällä.
Miten niin silloin, kun olin?
Silloin, kun kaikki meni niin kuin sinä halusit, niin sinähän olit iloinen ja ihana.
Äiti, ei mulla oikeastaan ollutkaan muuta.
Onko teillä tinkaa jonkun kanssa?
Ei oikeastaan. Ei mulla muuta, niin palataanpa myöhemmin, joko? Heippa, heippa rakas äityli. Hei.
Heippa, hei.
Miksi mie tein tämän?
Nyt mä ymmärrän, mistä tuo sun nauruherkkyys on kotosi.
No niin, minun äiti on paras.
Ihan mahtava. Eli silloin kun asiat on mennyt niin kuin sinä haluat, niin sit sä oot ollut hyvällä tuulella.
Hei, mulla on yksi juttu. Kannattaa varoa, mitä sinä nyt sanoit, kun sinun äiti ei vielä vastannut puhelimeen. Minä olen tavannut sinun äitiin, sieltä saattaa tulla ihan mitä tahansa. Siis oikeasti, minä tapasin Fredun äitin muutama viikko sitten. Siis minä rakastuin heti. Se oli niin ihana tyyppi. Siis minä vaan mietin, että mitä tapahtuisiko minun ja Fredun äiti laitettaisiin samaan paikkaan. Siis maailma varmaan räjähtäisi. Siis silleen hyvänsä. Fredu, sulla oli joku teoria siihen, minkä takia tunnesäätelyn vaikeudet ei kuulu ADHD-kriteeristöön. Mikäs se oli?
missähän mä törmäsin tähän? Olikohan niin, että silloin kun ADHD:n diagnostisia kriteereitä on käyty läpi, niin on todettu, että tunteita on ollut vaikea mitata. Eli ei ole saatu sellaista luotettavaa ikään kuin mittaristoa siihen, että pystyttäisiin jotenkin aina kohdentaa se nimenomaan tai liittää siihen ADHD:seen. Eli se ei ole siis ollut luotettavaa. Sitä ei ole voitu siksi siihen liittää. ADHD:ssahan on kyse itsesäätelyn vaikeuksista. Se on koko ADHD:n ydin on itsesäätelyn vaikeudet. Ja se koskettaa kaikkia niitä haasteita, mitä ADHD:ssä on. Ja tunnesäätely on yksi niistä. Ja aika lailla lähes kaikilla ADHD-ihmisillä myös on merkittävästi vaikeuksia tunnesäätelyn kanssa.
Aika läppä, että minä en ollut ihan oikeasti ikinä ajatellut, että niinhän se on. Tai siis just tämä, että se on kaikille selvää, että ne on ne itsesäätelyn vaikeudet. Mutta miksi tunteet ei sisältyisi siihen?
Niin. Ja siihen siis itsesäätelyyn kuuluu myös vaikka tarkkaavuuden siirtäminen, joustava siirtäminen. Eli silloin kun se säätely ei toimi, niin sitä tarkkaavuutta ei pysty siirtämään joustavasti. Eli joko ei pysty keskittymään tai sitten on se hemmeti hyperfokus meneillään ja sitäkään ei saa siirrettyä muualle. Niin nämä on kaikki itsesäätelykysymyksiä.
Onko ADHD-ihmiset pakkomielteisiä rakastajia, jos ne rakastuu ton takia, että niille tulee hyperfokus johonkin ihmiseen ja sitten on vainoamista?
Sitä myös käytetään sanaa hyperfiksaatio.
Oikeastikko? Mietin tämä ihan läpällä.
Joo, eikö oikeasti, joo. Siis me ei olla käsitelty tätä vielä, mutta me tullaan käsittelemään myöhemmin tällä kaudella hyperfiksaatiota. Mutta nyt lyhyesti vaan sanotaan, että ADHD-ihmisillä on myös taipumusta hyperfiksautua johonkin asiaan. Ja sitten se onkin enää hienoinen ero, että milloin sä oot hyperfokustilassa ja milloin sä oot hyperfiksautunut vai onko se, tapahtuuko se niin kuin hyperfokus nimenomaan liittyen sun hyperfiksaation. Ja tämä voi ihan hyvin olla ihastuksen kohde. Siellä ei välttämättä siis ole todellista tunnereaktiota pohjalla, vaan että on fiksautunut siihen, että tämä ihminen eikä kukaan muu, niin tämän kanssa minä jotakin. Ja jotkut menee niin pitkälle, että ne on ehtinyt muuttaa yhteen. Ja sitten hälveneekin, se hyperfiksaatio loppuu, vaihtaa kohdetta ja sitten miettii, että kukas hemmetti tuolla mun sohvalla istuu. Ja meepä siinä vaiheessa silleen, anteeksi kauheasti, mutta mä en siis oikeasti, mulla ei ole tunteita sua kohtaan, mä olin vaan fiksautunut suhun. Mieti, että tämmönen siis voi olla mahdollista.
Me on ihan järkyttynyt. Samaan aikaan me on vähän niinkö mieleni räjäyttänyt jälleen kerran, koska mie en jotenkin, tämä on mie kuullut tuo sana aikaisemmin, mutta en mie jotenkin ole niinku tajunnut, mitä se tarkoittaa. Mie on vaan aina joo tämä perusjuttu. Ja nyt kun sä aloit puhumaan sitä, niin mie tajusin, että en mie tiedä, mikä se on. Vau. Wow. Onneksi me ollaan täällä asiantuntijat varsinaiset tekemässä tätä podcastia.
Osaajat, ei vitsi. Koska no nyt tämähän mulla vähän mutuilua. Mutta mä jollakin tavalla myös katsosin, että mitä tulee vaikka ihastumiseen toiseen ihmiseen. Ja jos tapahtuu vaikka tämä hyperfiksaatio, niin jostain kohtaa, voisiko se myös olla tunnesäätelyn vaikeus tai tunnesäätelyn haaste? Että ei pysty jotenkin säätelemään sitä niin kuin emotionaalista laukeamista, mikä...
Emotionaalinen laukeaminen. Wautsi!
Ei mä käytän tätä sanaa, mä en nimittäin. No niin.
Se tuli pelotetaan. Jo, jatka vaan. Se oli hyvä. Pidetään se.
Voisiko se olla niin, että vaikka ei olisikaan kyse ehkä semmoisesta emotionaalisesta kiintymyksestä ja toista ihmistä kohtaan, vaan sitä ikään kuin jyrää se hyperfiksaatio, niin onko se silti, voiko se olla tunnesäätelyn, tai ainakin siis itsesäätelyn haastehan se on. Se nyt on ihan selvää, koska ei pysty säätelemään sitä, että suuntaisi sen huomion jonnekin muualle. Kysyttiin meidän seuraajilta, onko heidän tunne-elämänsä voimakasta. Ringa, minkälaisia vastauksia me saatiin?
No täällä on vastannut kyllä 97%. Eli on nämä kyllä melekosia tunteella eläjiä nämä meidän kuuntelijat.
Jos vastasit kyllä, niin miten se esimerkiksi ilmenee?
Äkillisinä mielialojen vaihteluna, raivareina, suhteettomina paniikkeina.
Kiihtyminen 0-100 sekunnissa. Mm-hmm.
Tunteiden kokeminen moninkertaistuu ja ne paisuvat tilannetta suuremmaksi.
Pienet asiat saavat helposti pois tolaltaan.
Innostuminen menee aivan ylikierroksille, enkä saa hallittua sitä. Pinna palaa myös herkästi.
Tulee sanottua asioita, mitkä kaduttaa jälkikäteen. Tämä on vähän silleen jopa niin kuin kivuliasta, koska täällä on aika paljon semmoisia check, check, check. Myöskin tämmöinen hermostun helposti, loukkaannun helposti, itken, nauran, äänekkyys, niin oli aika resonoiva.
Täällä oli myös tosi paljon sellaisia vastauksia, joissa sanottiin, että omat tunteet on tosi paljon voimakkaampia ja äkillisempiä kuin neurotyypillisillä ihmisillä. Mutta mistä sinä sen tiedät, että minkälaisia ne on neurotyypillisillä?
Tämä onkin hyvä kysymys myös minunkin mielestä. Ehkä se, mikä täältä välittyy, kun ei voi ehkä sanoa, että tiedänkö mä, minkälaisia tunteita neurotyypillinen kokee, koska jos neurotyypillisellä henkilöllä on joku tunnesäätelyyn vaikuttava, vaikka psykiatrinen häiriö, niin sillä voi silläkin henkilöllä olla aika voimakkaita tunteita. Eli ehkä se nyt ei ole se vertaus, vaan vertaus on se, että selkeästi ADHD-henkilöt kokee yhteneväisesti, että niillä on paljon voimakkaita tunteita ja ehkä suhteessa heidän lähimpiin ihmisiin, jotka he vaikka kokee NS-tavallisina, että on vaikka siis neurotyypillisiä läheisiä tai tuttavia, niin tuntuu siltä, että nämä henkilöt ei koskaan ehkä reagoi niin voimakkailla tunteilla. Niin tämä on varmaan se, mihin tätä verrataan.
Mie luulen, että toi reagointi on se ydintermi, mitä miekin hain takaa. Että koskaan ei voi sanoa, minkälainen ihmisen sisäinen tunnemaailma on, mutta se, miten se tuo se ulospäin, niin se voi olla erilaista. Saatiin myös tällainen pidempi viesti. Siinä sanottiin näin. Sitä on vaikea välillä edes huomata itse, kun elää niin täysillä sitä tunnetta, että jos joku asia tuntuu siistiltä, niin sit kaikki liittyy siihen. Ja se liittyy kaikkeen. Ja sitä pitää toki tehdä mahdollisimman paljon, eikä mielessä pyöri edes paljon muuta. Voi mennä helposti myös överiksi, jolloin se kääntyy ehkä pakkomielteisen omaiseksi, kun siitä yrittää vielä kaivaa jotain kivaa irti. Jos joku asia tuntuu vaikealta, eikä sitä muista eritellä ja kelata läpi heti, se kääntää yleisvireen helposti miinukselle ja mieli löytää aina lisää hankalia asioita niille urille ajauduttuaan. Mutta vaikka mä koen olevani tosi looginenkin ihminen, päätökset ynnä muut sellaiset on aina pakko ja parempikin tehdä tunteella. Onneksi on kai enimmäkseen aika positiivinen ihminen.
Musta tässä päästään takaisin siihen, mitä infossa sanottiin. Eli tunteet ohjaavat toimintaamme sosiaalisissa tilanteissa ja ne myös kertoo meille meidän tarpeista, meidän toiveista ja meidän rajoista. Eli tunteet on olennainen osa myös meidän selviytymistä. Pelko kertoo jotakin. Tiedätkö?
Siis minä olen aivan ihmeissäni. Voiko tämä nyt liittyä siihen, kun aina sanotaan, että ADHD on oireyhtymänä selviytynyt sen takia näin pitkälle, että se jotenkin yhdistyy selviytymiseen, että ADHD-henkilöt on ollut niitä vahvimpia esimerkiksi metsästämään ja näin poispäin. Yksinkertaistettuna tämä asia etsi joltain hakukoneelta tarkempaa tietoa. No, kuitenkin, jos ADHD-henkilöillä on selviytymisvaistot jotenkin pikkasen
korostuneemmat, virittyneemmät.
Juuri näin. Ja nämä tunteet ohjaa sitä toimintaa. Niin onko sen takia tämä tunnesäätely ja tunteetkin niin paljon voimakkaampia?
Impulsiivisuus liittyy olennaisesti tunteiden kokemiseen, koska silloin kun on impulsiivisuutta korostuneesti enemmän, kuten vaikka monilla ADHD-ihmisillä voi olla, niin myös tunteet ikään kuin pääsee läpi aika paljon jotenkin nopeammin. Ja mä luulisin, että sä oot joillakin jäljillä ainakin. Pikku metsästäjä.
Niin, eli siinä on joku niin kuin mahdollinen edes tämmöinen teoreettinen aasinsilta.
Se voisi kuulostaa siltä, koska tunteet ihan todella on osa selviytymistä ja ne kertoo meille siitä, että mitä meidän ympäristössä tapahtuu, mitä meidän sosiaalisessa tilanteessa tapahtuu ja mitä se tunne kertoo, miten mun olisi hyvä toimia. Sitä voisi myös sanoa intuitioksi. Intuitio on käytännössä sitä, että kuulee omat tunteensa ja toimii niiden mukaan, että mitä ne kertoo ympäristöstä. Mieti, koska siis tunteet on niin olennainen osa ADHDta, niin kuin toi seuraajakin kertoi, että tunteella eletään ja tunteella päätetään. Mutta mitä sitten, kun siellä on vaikeuksia niiden tunteiden säätelyssä, koska ihmiset on kuitenkin erilaisia siinä, että miten tunnistaa omia tunteitaan. Ja kuitenkin se, että tunnistaa tunteita, on sen tunnesäätelyn ensimmäinen askel.
Kuka edes määrittelee sen, että milloin ihmisellä on tunnesäätelyn ongelmia, koska eikö se ole aina suhteessa johonkin? Liittyykö se mihinkään muuhun kuin sosiaalisiin konteksteihin?
Toi on hyvä kysymys, koska sitä varmasti miettii muutkin. No niin, mennään tää sen kautta, että me ollaan nyt määritelty, mitä tunteet on. Eli tunteet kertoo meille, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja miten meidän on hyvä toimia sen ympäristön kanssa. Ja ne on sanojen lisäksi myös sanattomia viestejä. Ja koska tunteet ei siis tapahdu mielessä, vaan ne tapahtuu, se on myös kehon kieli, se on puheääni, se on paljon isompi asia kuin vaan se, mitä mielessä tapahtuu. Ja nyt mitä tulee siihen, että kun tunteita ilmaisee sanattomasti, eli kehon kielellä, ilmeillä, niin jos on vaikeuksia tulkita näitä sanattomia viestejä, mikä ei ole tavatonta ADHD:n kanssa, tai jos on vaikeuksia tunnistaa tunteita. Nyt siis se, että on tunnesäätelyn vaikeuksia, niin muun muassa se, että ei tunnista tunteitaan on sitä, tai jos ylisäätelee omia tunteitaan, eli pitää ne niin kuin mahdollisimman, tiedätkö, tiukassa otteessa, ettei ne vaankaan lähde liikkeelle liikaa, tai sitten jos alisäätelee niitä, eli ne tulee aina läpi ja vie mennessään, niin nämä on tunnesäätelyn ongelmia, niillä on väkisinkin vaikutusta saman tien omaan toimintaan, omiin päätöksiin elämässä ja omiin sosiaalisiin suhteisiin. Tunnesäätelyn vaikeus on myös sellainen, mikä ilmenee ADHD:ssa, että ei osaa päästää irti niin sanotusti negatiivisista tunteista, kritiikistä, mielipahasta, ärsyyntymisestä. Eli ei pysty myöskään säätelemään sitä, että miten kauan pitää kiinni sellaisista tunteista, jotka voi tuoda stressiä ja ahdistusta.
Eli käytännössä, jos ihminen on vaikka tosi impulsiivinen tunnekäyttäytyjä, niin se ei pelkästään heijastu sen sosiaalisiin suhteisiin, vaan se voi myös vaikuttaa vaikkapa siihen, että ihminen toimii omien arvojensa vastaisesti.
Kyllä. Juuri näin, koska arvot on yksi meidän elämää ohjaava asia ja se on siitä tärkeä, että jotta voi elää arvojensa mukaista elämää, niin pitää pystyä tekemään arvojen mukaisia päätöksiä. Ja se tuo ihmiselle semmoista hyvää oloa siitä elämästä, että tämä on sellaista elämää, mitä mä haluankin elää. Mutta jos omat tunteet ei ole ihan selvillä tai toimii aina sen hetken vietävissä impulsiivisesti, niin ei välttämättä ehdi tekemään omien arvojensa mukaisia valintoja.
Toisin sanoen, tunteet on muutakin kuin sosiaalinen struktuuri. Mitä mieltä sinä olet rattiraivosta ja onko sulla sitä?
Käsi ylös virheen merkiksi. Joo, rattiraivo, lempijuomani. Siis ADHD-ihmisillä on tutkitusti enemmän rattiraivoa verrattuna muuhun väestöön. Oikeasti. Siis tämä on ihan tutkittu juttu. Samoin kuin ADHD-ihmisillä on myös suurempi alttius onnettomuuksiin ja todennäköisempi siis avioero. Nämä on niin kuin samoja tämmöisiä tutkimuksia, että mitä missä milloin. Mutta siis ihan todella, ja mä luulen, että se on nimenomaan impulsiivisuus ja tunnesäätelykysymys. Että jonkun ihmisen NS-tötöily liikenteessä, niin tulee sellainen, että mitä, vaffan kuulo, tiedätkö, lähtee liikkeelle. Vaikka ei välttämättä toimi sen mukaan, että ei esimerkiksi vedä sitä kaasua sinne pohjaan ja ala ohittelee vaarallisesti. Ei kaikki ihmiset toimi sen impulssin mukaan. Jotkut toimii, joo, mutta voi silti olla. Mulle on ihan semisti stressaavaa ajaa autoa, kun mä oon siellä ihan silleen, että mikä toikin on, että toikin on. Mä kyllä kommentoin sitä mun ympäröivää liikennettä, vaikka mä oon rauhallinen kuski.
Me oli minun lapsuuden ystävän luona yötä ja me tänään puhuttiin just rattiraivosta ja me oltiin molemmat silleen, että me ei ymmärretä sitä yhtään ja mikään ei ole niin ärsyttävää kuin olla sellaisen ihmisen kyyissä, joka rattiraivoa, koska siitä ei kärsi kukaan muu kuin se, joka on siellä kyyissä. Koska ne ei voi tehdä mitään sille asialle, se kelle siellä raivoat ei edes kuule sitä, se vaan levittää pahaa mieltä ja huonoa karmaa.
Ei, tämä on se, että minä saan valittaa. Sitten se ei siellä minun sisuksissani muhi.
Nonni. Kyselyyn vastanneet kokivat todella, että heillä on voimakas tunne-elämä. Sen lisäksi heistä 79% kokee, että he ovat erityisherkkiä. Me kysyttiin, että mitä he ajattelevat erityisherkkyydestä, ja siihenpä tulikin moninaisia vastauksia.
Ensimmäinen kommentti on, en oikein tiedä, mitä se on.
Varmasti olen erityisherkkä, mutta kasvatuksen takia ei ole kykyä tunnistaa näitä herkkyyksiä.
Ärsyttävä sana, väärin ymmärretty, näen punaista, kun joku puhuu siitä, mutta silti koen olevani sellainen.
Vastapainoksi täällä tulee tällainen kuin ihana juttu ja enimmäkseen vahvuus. Vaatii opettelua kuitenkin säädellä kuormitusta.
Myös autistina koen sen haitalliseksi, koska se estää autismin tunnistamisen eikä ole virallinen diagnoosi.
Se on ominaisuus, jota on hyvä arvostaa. Ja vaikka se tekee elämästä välillä hardcorea, olen kiitollinen. Erityisherkkyys ei tosiaan ole virallinen termi, mutta onko se tarpeellinen termi? Mitä mieltä sinä olet tästä?
Mä luulen, että varsinkin ennen kuin ollaan alettu tunnistamaan sekä autismin kirjon että ADHD:n piirteistöä laajemmin, niin erityisherkkyys on ollut sellainen sana, jota on tarvittu kuvaamaan piirteitä ja oireita, joihin nämä henkilöt ei ole vaikka saanut silloin diagnoosia tai apua. Eli uskallanko mä väittää, että aika moni erityisherkäksi 10 vuotta sitten identifioituva saattaa olla neurokirjolla?
Joo, mä uskon, että tuossa on perää. Mutta mä myös sanoisin, että se ei ole mihinkään kadonnut toi, että sillä on tarve sillä termillä. Koska edelleen on ihmisiä, joilla ei ole kummankaan näiden oireyhtymän piirteitä, mutta heillä voi olla siitä spektristä juuri nämä osa-alueet korostuneita, mitä erityisherkkyyteen kuuluu. Eli mie sanoisin, että erityisherkkyys on vaan termi, jolla määritetään tiettyjä ominaisuuksia ilman, että sun tarvii alkaa luettelemaan kaikkia asioita erikseen. Niin se on ihan vaan semmoinen keskustelua helpottava käsite.
Täällä joku on myös vastannut, että itse en käytä tuota termiä, vaan puhun erikseen tunne- ja aistiherkkyyksistä.
Ollaan saatu myös paljon sellaisia kommentteja, joissa sanotaan, että ei osaa oikein sanoa, että onko erityisherkkä, koska kokee, että ne on enemmän ADHD-oireilua. Ja minä sanoisin, että se varmaan onkin tällä tavalla sellaisilla henkilöillä, joilla on tämä ADHD-diagnoosi, eli on selkeästi tiedossa, että ne tunnesäätelyhaasteet johtuu siitä. Niin minusta tuntuu, että ADHD-yhteydessä se ei välttämättä aina ole niin tarpeellista se erittely, mutta sitten taas niille henkilöille, keillä ei ole sitä diagnoosia suoraan, tai ei vaikka justiinsa riitä oireet sinne asti, että saisi sen diagnoosin, niin heille se voi olla tosi tarpeellinen termi.
Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala.
Vastuullinen ja täysin suomalainen.
Siellä on ihana henkilökunta
ja loistavaa. Mä tunsin, että nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Mites sitten RSD eli reaktiosensitiivinen dysforia?
No minäpä luen sulle täältä. Tämä käsite yhdistetään usein ADHD:hen. Karkeasti suomennettuna ja yksinkertaistettuna RSD on poikkeavaa tunneherkkyyttä sekä hylätyksi tulemisen pelkoa. RSD voi ilmetä sisäänpäin kääntyneenä itsensä soimaamisena ja itsetuhoisuutena tai ulospäin suuntautuvina hallitsemattomina tunnereaktioina, esimerkiksi aggressiivisena käyttäytymisenä. RSD liitetään usein myös heikkoon itsetuntoon ja ylikorostuneeseen itsekriittisyyteen.
RSD on sellainen termi, jota käytetään kuvaamaan tällaisia asioita, ja vaikka se itsessään ei ole osa ADHD:ta, niin tiedetään, että moni ADHD-ihminen on alttiimpi kehittämään elämän kokemustensa kautta tällaisen RSD-sorttisen käytöksen.
Meidän kyselyn vastanneista 76% sanoi, että heillä on RSD.
Me kysyttiin myös ajatuksia RSD:stä ja tällaisia vastauksia me saatiin. Mikä se on? Toivottavasti äsken vastattiin tuohon kysymykseen. Okei, mitäs muuta?
Negatiivisen kritiikin ja hylätyksi tulemisen pelko on aivan kaamea ja kohtuutonta ja se vaikuttaa ihan kaikkeen, työelämään ja ihmissuhteisiin.
Ai, tälle mun elämää ja parisuhteita vainonneille tunteille on nimikin itkunauruhymiö.
Ärsyttävä muotitermi.
Aivot nyrjähti, kun kuulin tästä ekaa kertaa. Kuvaus osui niin hyvin, että ymmärryksen aalto ihan humahti yli.
Koen, että voin tunnesäätelyä opettelemalla oppia myös käsittelemään tätä puolta minussa.
Täällä on myös toivottu, että se tunnistettaisiin paremmin ja hyväksyttäisiin ADHD:n oireena.
Termi myös vituttaa ihan maksimaalisesti.
Niin onko niin, että RSD on epävirallisena terminä sellainen, joka se on vähän niin kuin vaihtoehtohoidot, että jos se auttaa käsittelemään jotakin asiaa ja toimii, niin silloin sille on myös paikkansa?
No minä sanoisin, että se on vähän niin kuin tämä erityisherkkyys, että se on vain termi, jonka alle sulkeutuu tietynlaisia oirekuvia ja se on helpompi sanoa tuommoisena yhtenä käsitteenä. Tärkeä huomio tässä RSD:ssä nyt on se, että tämä hylätyksi tulemisen pelko ei välttämättä perustu mihinkään. Eli se voi olla joko todenperäinen tai täysin irrationaalinen.
Kiinnostavaa on se, miten olennaisesti tähän niin kuin ADHD:seen yleensäkin siis liittyy huono itsetunto. Ja mä näen, että jos itsetunto on tosi kehno, niin silloin on myös vaikeaa kokea olevansa haluttu ja toivottu, ja se hylkäämisen pelko voi olla korostunut.
Tervetuloa Ringan mutuiluhetkeen 831. Mitä jos RSD sen takia ei ole myöskään virallinen käsite, että kun se liittyy myös tähän itsetuntoon selkeästi, jos se voi olla kerran irrationaalistakin, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että se on kehittynyt sulle kokemusten myötä elämässä? Eli usein kun sanotaan, että ADHD-henkilöt saa paljon negatiivista palautetta ulkopuolelta, varsinkin jos diagnoosi on tehty myöhemmin. Eli sä oot pitkään saanut niin kuin miettiä, että miksi olen tällainen. Ja silloin sulla kehittyy helpommin vielä näitä itsetunto-ongelmia. Ja RSD:stä puhutaankin nimenomaan aikuisten ADHD:n yhteydessä, jolloin silloinhan se tarkoittaa, että se on periaatteessa kehittynyt ominaisuus, eikä synnynnäinen ominaisuus toisin kuin ADHD.
Huono itsetunto, joka liitetään ADHD:seen, nimenomaan liittyy aina siihen elämänkokemukseen, että se on pääasiassa siihen kytkeytyvä ja sitten sillä on seurauksia. Ja niin kuin sanoit, että se voi olla, että se on ulkopuolinen palaute, mutta se voi olla myös sisäiset kokemukset. Eli tuntuu, että aina mä epäonnistun mun parisuhteissa, aina mä epäonnistun mun ystävyyssuhteissa, mä en pärjää koulussa. Kukaan ei ehkä ole sanonut näistä mitään, mutta se sisäinen kokemus on se, että mä en niin kuin osaa tätä, mä en pysty tähän, mä en pärjää tässä. Ja se myöskin heikentää sitä itsetuntoa.
Kyllä, kyllä. Mutta se mun pointti lähinnä oli siis se, että sen takia se RSD on niinku termi, joka ei ehkä tulekaan ikinä olemaan virallinen osa diagnostiikkaa, koska se ei ole synnynnäinen osa sitä ADHD:ta, vaan se on sen myötä kehittynyt ominaisuus.
Joo. Kyllä. Näin mä uskoisin, koska niin että eihän itse tuntokaan taida olla osa virallista diagnostiikkaa ja silti tiedetään, että se liittyy ADHD:seen varsinkin aikuisilla. Ja tunnesäätely on toinen. Että kyllähän sitä kysytään divassa, että no miten sä ootko saanut raivareita ja kuinka intensiivisiä tai millainen itsetunto sulla on. Että sitä kartoitetaan ikään kuin taustana, vaikkei ne olekaan siellä ihan siis suoraan kriteereinä.
Me kysyttiin meidän seuraajilta, että onko heillä haitallisia tunnelukkoja, ja 97% vastasi, että on. Minulla on haitallisia tunnelukkoja. No, minkälaisia ne sitten olivat ja minkälaisissa yhteyksissä ne tulivat esille?
Täällä on tällaisia vastauksia, kuten traumoihin ja lapsuuteen liittyen, tai että erityisesti deittailussa, jos tulee vastoinkäymisiä, niin nämä näkyy.
Vaativuus. Siitä sain täydet pisteet, kun tein testin.
Eikös kaikilla, joka vastaa ei, ei vaan tunnista omaansa. Uhrautuminen, riippuvuus, epäonnistuminen. Alisuoriuduin työelämässä, enkä uskalla unelmoida, koska en usko pärjääväni. Jään haitallisiin parisuhteisiin, enkä osaa pitää puoliani tai ilmaista tarpeitani. Ainakin tämän vastaajan mukaan tunnelukoilla voi todella olla hyvinkin pitkällisiä vaikutuksia semmoisiin asioihin, joihin ei välttämättä heti eka edes ajattelisi. Mitä sä oot mieltä? Onko sulla jotakin kokemusta sellaisesta, että tunnelukko jotenkin estäisi elämästä?
On. Totta kai on. Ja just sitä, että se ei minusta ole niin hirveä asia, miltä se kuulostaa. Okei, hyvä, tuokin on varmaan kuin defenssi sanoa tuolla lailla, että se on ihan normaalia, että mie en ole pystynyt sitoutumaan ja mie aina lähden karkuun ja näin, että eikö kaikilla ole tällaista. Niin mulla on esimerkiksi just tällaista. Ja aika monella muullakin oli, koska vastanneista tosi monet puhuu nimenomaan sosiaalisissa suhteissa olevista tunnelukoista, tai että ne tulee niissä eniten esille, ja varsinkin justiinsa parisuhteisiin liittyen ja deittailuun liittyen. Entäs sulla, koetko siellä jotakin tietynlaisia tunnelukkoja, toistakseen jonkinlaisia haitallisia käyttäytymismalleja?
No mun on myönnettävä, että mä en ihan välttämättä ymmärrä tunnelukkosanaa tai sitä, mitä se on. Mutta käyttäytymismallit on mulle paljon lähestyttävämpi sana jo, ja mun siis terapeutti käyttää myös tällaista meidän työskentelyssä kuin moodit, joilla on pystytty erottelemaan esimerkiksi mun sellaisia haitallisia moodeja, joiden ikään kuin jos mä humpsahdan siihen moodiin, niin sitten se menee niinku päätyyn saakka aina sitä yhtä moodia. Että mä oon sitten niinku päätyyn saakka hylätty lapsi tai surullinen lapsi. Ja sitten semmoinen hyödyllinen moodi, jota me pyritään vahvistamaan siinä meidän yhteisessä työskentelyssä, niin on tämä viisaan aikuisen moodi. Eli se on ikään kuin mulla heikko. Se on jäänyt kasvamatta, että se ei ole kehittynyt sellaisissa ikävaiheissa, joissa sen kuuluisi jotenkin kasvaa semmoisiin omiin mittoihinsa, vaan mulla nimenomaan on selviytymisen kannalta ollut tärkeää, että mulla on nämä haitalliset moodit, jotka on silloin auttanut tavallaan pärjäämään, mutta ne ei enää toimikaan aikuiselämässä. Niin sitä kautta mä pystyn lähestyä tätä asiaa paremmin, mutta tunnelukot ei ihan, mä en niinku saa niitä siihen palettiin, mutta nämä moodit mä saan.
No mun mielestä nämä on aika samaa asiaa ja nivoutuu tosi paljon toisiinsa. Ja nämä molemmat liittyy aika lailla just tähän skeematerapian termistöön. Eli jälleen kerran olemme termien viidakossa. Tunnelukoista voit lukea lisää internetin ihmeellisestä maailmasta ja sieltä löytyy myös erilaisia tunnelukkotestejä. Käy testailemassa, mitä tunnelukkoja sulla on, miten niistä pääsee eroon ja minkälaisia työstötapoja niihin on. Voitko käsitellä niitä vaikkapa sun oman terapeutin kanssa. ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 oli aika huikea lähde, koska sieltä löytyi muun muassa tämmöinen osio. Tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet voivat näkyä elämässäsi seuraavasti. Täällä on 8 kohtaa ja miepä haluaisin vähän tsekkailla, että Fredu, täyttyykö sulla? Mielialan vaihtelut.
Check.
Voimakkaat tunnereaktiot.
Check.
Vaikeus ymmärtää sanatonta viestintää.
Ei ehkä niin selkeästi.
Tunteiden ymmärtämisen ja ilmaisun vaikeudet.
Semi-check.
Lupausten pettäminen.
Ainakin entisessä elämässä check.
Lyhyet ihmissuhteet.
Ei.
Stressiherkkyys.
Check.
Heikko itsetunto.
Check.
Ok.
Kuulostiko tutulta sulle tää lista?
No osa joo, mutta sitten täällä oli näistä niin kuin myös täsmentäviä osioita, mikä minua kiinnosti tosi paljon, niin oli täällä sellainen kuin tässä vaikeus ymmärtää sanatonta viestintää. Siinä oli, että saatat tulkita toisen ihmisen kasvonilmeitä, äänensävyjä tai kehonkieltä väärin. Sinun voi olla vaikea ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa, jos hän ei sano sitä suoraan. Hienovaraiset vihjet menevät sinulta ohi. Niin minä aloin kyseenalaistaan tätä kohtaa, että onko se ADHD-henkilöillä näin, koska minä en tunne ketään, en yhtään ainoata ihmistä, kuka ei olisi jopa poikkeuksellisen herkkä näille asioille. Ja sitten minä aloin kuitenkin miettiä, että kyllä silti tulee sosiaalisessa kanssakäymisessä semmoisia tilanteita, jossa niinku vaikuttaa siltä, että ne menee ohi, mutta mun teoria on se, että mitä jos kyse on vaan siitä, että ne menee silloin ohi, kun tämä henkilö ei keskity siihen. Ja tästä, armon kuulijat, minulla on teille loistava esimerkki. Nämä äänitykset, jos te tosi monesti mietitte, että onpa tuo Ringa Urpo, se ei taaskaan tarttunut Fredun läppään, niin se on just hyvä esimerkki tästä. No sinänsä se kuulostaa vähän oudolta tunteisiin liitettynä, mutta niin kuin monesti jos me on joutunut kuuntelemaan jälkikäteen noita, niin minä repeilen Fredun jutuilla ja mietin heti, että mitä aasinsiltoja niistä olisi saanut. Mutta minä en vaan niin kuin jotenkin keskittynyt siihen, että miten sinä olet siinä tilassa. Ja se sama pätee minusta näihin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli jos toisella on vaikka jonkun näköinen tunnetila päällä, niin jos itsellä on vielä vahvemmin joku tunne tai fokus jossain muualla, niin silloin niitä ei tunnista. Että oikeasti tavallaan ei ole kyse siitä, että ei tunnista niitä, vaan ei vaan keskity tai hoksaa niitä.
Kiinnostavaa on, että vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita tai että vaikeus asettua vaikka toisen ihmisen kenkiin tai ymmärtää sellaista viestintää, joka tapahtuu sanattomasti, niin se on tunnusmerkki autismin kirjon häiriöstä. Sellaisilla henkilöillä, joilla on nämä molemmat, eli ADHD sekä autismin kirjon häiriö tai sen piirteitä, niin heillä voikin olla aika paljon tällaisia vaikeuksia. Lievemmissä muodoissa näitä vaikeuksia siis on myös ADHD-oireita, sillä ne on aika tavallisia, että voi olla, että ADHD-aikuinen ei vaikka ihan tunnista tunteitaan tai ne voi tuntua jotenkin vaikeasti määriteltäviltä. tai vaikeasti nimettäviltä. Että toisten ihmisten tunteiden ymmärtäminen tai heidän ikään kuin siihen niin kuin samaistuminen niin voi olla toisille ADHD-ihmisille vaikeaa. Eli jos esimerkiksi sä et koe, että tämä olisi sulle vaikeaa, niin silloin sulla ei ole autismin kirjon piirteistöä. Tai se ei ainakaan tältä osin täyty. Ja sitten jos taas koet, että on vaikeuksia tulkita toisten ihmisten ilmeitä, eleitä, tunteita, lukea rivien välistä tai seurata sitä hienovarasta viestintää, niin varmaan tässä nyt siinä erotuksena toimii se, että okei, olitko väsynyt ja oli vaikea keskittyä, mutta yleensä vaikka pystyt tulkitsemaan mielestäsi näitä asioita, vai onko kyse siitä, että mielestäsi tulkitset näitä asioita, mutta tulkitset ihan päin prinkkalaa, vai onko kyse siitä, että on tosissaan vaikka autismin kirjon piirteistöä, joihin tämä kuuluu. Mä koen, että tää on yksi syy, miksi me tullaan sun kanssa helposti juttuun, niin on se, että tää on niin no bullshit. Että meidän keskinäinen kommunikointi on niin suoraa, että mun ei tarvii ikinä arvailla sun kanssa mitään. Mä tiedän, että mä saan sulta aina sun mielipiteen ja mä tiedän, että mä ikään kuin saan myös sun sen välittömän tunteen. Ja mun ei tarvi arvailla sitä myöskään. Että jos mulla on vaikka sellainen olo, että sulla on semmoinen viba, että mä tulkitsisin sen vaikka jonkun muun kanssa ärsyyntymiseksi, niin mä saattaisin jonkun muun kohdalla tulkita sen yli ja ajatella, että mä oon ärsyttävä. Jolloin se prosessi on ihan toisenlainen. Se menee itsetuntoon. Mä mietin, että mä oon ärsyttävä. Mun pitää alkaa muuttaa mun käytöstä jotenkin. Ja se on ihan eri asia kuin, että jos sun kanssa käy niin, että mä aistin vaikka, että no sä et ole syönyt ja sä oot väsynyt. Ja sä vaikutat vähän enemmän vaikka ärsyyntyneeltä. Mutta mä pystyn luottaa siihen, että jos se on jotain, mikä liittyy muhun, sä sanot sen. Ja se vapauttaa mut siitä, että mä edes yritän tulkita sua. Eli mua itse asiassa ei voisi vähempää liikuttaa, mitä sä koet. Tiedätkö, mä nyt niinku, mä en halua loukata. Se ei niinku liikuta mua, koska mä tiedän, että mä saan sen informaation, joka mun kuuluukin saada, koska muuten mä ylitulkitsen sua.
Just näin. Ja jos et sie sitä saa multa, niin si osaat kysyä. Ringa. Onko sulla joku ongelma? Ja sitten jos me on silleen ei, niin se on jumalauta minun vastuulla.
No tää, siis tää on yksi juttu tästä, koska minähän siis silleen harjaantuneena ihmispliisaajana, se on ollut yksi mun selviytymiskeino. Et mä yritän tulkita koko mun ympäristöä ja tuoda itsestäni sen helpon ja hauskan itseni esille, koska se on se, mikä myöskin mulla on vahvistettu. Että silloin mun kanssa halutaan olla ja silloin mä oon jotenkin niin kun tervetullut, kun mä oon helppo ja hauska ja mikään ei ole ongelma. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä teen ihan hirveästi emotionaalista duunia sen eteen, että mä tulkitsen niitä pieniä vihjeitä, joita ei välttämättä ole olemassa.
Sano mun sanoneen. Olettamuksiin perustuva kommunikaatio on yksi persereikä. Siis oikeasti siinä ei ole mitään järkeä. Ja, siis, ja toi, tämän kolikon kääntöpuoli, sitä ei ole tai on. Se on se, että lopeta tulkitseminen.
Mä uskon, että niin monen ihmisen ahdistus putoisi silleen puolella, jos niiden ei olisi ikinä tarvinnut opetella tulkitsemaan niiden ympäristön hienovaraisia vihjeitä, koska niitä ei ole. Tai jos oot tottunut tai oppinut tekemään niin, niin katso ympärillesi. Joku sinut kasvattanut ihminen on marttyyri, koska niiden kanssa se peli toimii niin. Ne haluaa, että sä tulkitset ja luet vihjeitä, joita ei ole olemassakaan.
Nytkö se soittaa? Onko se sun äiti?
Äipy! Moi äiti, sä olet noin. Podcast-äänityksessä. Noin.
Olenko?
Olet, joo.
No moikka, mun nimi on Rosina, hauska kuunnella myös teitä.
Ringalla oli kysymys sulle, ja se menee näin, että millaista mun tunneilmaisu on nyt, tai millaista se on ollut mun lapsuudessa?
Okei, no nyt mä muistan sen ehkä paremmin, miten sä nyt toimit. Mä näen sun ilmeestä ja mä alan heti tosi nopeasti lukemaan niistä ilmeestä, millä tavalla mun pitäisi posseta takaisinpäin. Tai siis alkaa vastaamaan tai jättää vastaamatta tai jatkamatta jotakin keskusteluaihetta, mikä vaikka silloin on menossa. Eli mä näen sen sun kehon kielestä ja ilmeestä. Se on ainakin yksi ihan selkeä juttu.
Okei, joo.
Onko Fredu äkkipikainen?
Mun mielestä ei enää samalla tavalla, mutta sanotaanko näin, että jos pitää kuuman ympäri kääntyä, niin se nopeasti häviää sinne.
Wow.
Wow. Kyllä se tulee takaisin ja kurkistaa WhatsApp, missä muut viipyy. Mutta se on välillä nopea.
Sie saat kaikki äitipisteet tästä kisasta.
Kiitos.
Mä tavallaan toivoin, että mä olisin saanut kuulla, miten pulppuavan iloinen mä
no siis, mutta kun te kysyitte, että äkkipikaisuudesta, niin se kulman taakse niin katoaminen kuvasti ehkä sitä, mutta sitten totta kai siis olethan sä pulppuavan iloinen. Sehän on ihan ensimmäinen asia, mikä susta tulee kaikille esille, että sä olet iloinen ja myönteinen ja vastaanottavainen persoonana. Ja se tulee meillekin vanhempina aina ensimmäisenä mieleen. Ja mä ainakin muistan ja ajattelen sua aina ensisijaisesti pulppuavana, iloisena ja lämpimänä ihmisenä. Mutta kun te kysyitte, että minkälaisia tunnereaktioita mä sinussa havaitsen, niin mä havaitsen kehon kielestä, ilmeistä ja sitten äkkipikaisuudesta, niin semmoinen nurkan taakse nopeasti häviäminen. Mutta kuitenkin
hyvä seivi.
Että no tuleeko se äiti sieltä vai eikö se nyt tullutkaan?
Niin. Hyvä seivi. Meillä on siis tosi hyvät ja lämpimät välit äidin kanssa, ja tämä vain ilmentää sitä, että hän uskaltaa sanoa tälleen podcast-mikkiin, että aikamoinen äkkipikainen ja kärttysä
esikohdassa. Ja ihana ihminen. Ne, jos on nopea, menee nurkantaan, niin ei tarkoita, että on kärttysä, vaan on semmoinen, että hoitaa homman ja nyt mä menen ja kurkistaa, no tuliko ne nyt perässä vai ei.
Onko Fredun tunnekäsittely enemmän äiskältä vai iskältä peräsi?
Haa, toi on hyvä kysymys. Mä en tunnusta, että olisi multa.
Ainakaan se äkkipikaisuus vai?
Niin ainakaan tää ei tietenkään missään nimessä.
Mutta kaikki iloisuus ja ihanuus ja pulppaavuus ja rakastavuus on ehdottomasti äitin puolelta.
Aivan siis täydellisesti äidin puolelta ja varsinkin semmoinen ihana, lämmin suvaitsevaisuus, niin täältähän se tulee.
Rattiraiva tuli isän puolelta.
Joo. Tulee sieltä. En tunnusta moisia harrastavani.
Kiitos äiti.
Halaukset sulle, lämmin halaus. Ringalle terveisiä ja pus pus.
Pus pus.
Pus pus.
Kullaan.
Me oikeasti kestä sinun äitiä. Siis se on niin ihana.
Se on. Meillä on siis tapahtunut semmoinen taika mun vanhempien kanssa, että siinä vaiheessa, kun mä noin 5 vuotta sitten läksin terapiaan, niin meidän suhde on parantunut. Vaikka ne ei käynyt missään terapiassa siinä välissä, mutta mä kävin ja mä työstin mun shittiä. Käydään myös läpi semmoinen ihan muutama keino tunteiden säätelyyn. Tässä on nyt tämmöistä ikään kuin 3 tärkeää vaihetta, joista tietoisen läsnäolon taidot, eli niin sanottu mindfulness, on semmoinen ensimmäinen. Eli läsnäolon taidot, se että sinä tunnistat sinun tunteet, sä kuulostelet sun tunteita, sä annat niiden tulla, että ei ylikontrolloi niitä, mutta ei myöskään alikontrolloi niitä, vaan että tunne saa tulla ja sinä huomioit sen. Se seuraava vaihe olisi sitten tunteen säätelytaidot ja vuorovaikutustaidot, eli validoit sen tunteen ja kommunikoit siitä, että minkälaisia tarpeita ja toiveita sulla on. Myöskin sen ymmärtäminen, että onko tämä tunne nyt tosissaan niin iso, että minun pitää hetkeksi poistua paikalta, laskea 10 pimeässä ja sen jälkeen vasta palata takaisin, jotta pystyt rauhallisemmasta hetkestä käsin kertomaan, että mikä sua painaa siinä tilanteessa. Viimeisenä on sitten sellaiset ahdingon sietotaidot, joita voisi myös sanoa kriisitaidoiksi. Eli tämä on semmoinen liikennevalojen punainen valo, että sitten kun se kuppi kaatuu nurin, eli kun ne lähtee lapasesta, ne tunnereaktiot ja tunnekokemukset, niin mikä se on se, millä sä saat silloin rauhoitettua itsesi? Ja tämä on hyvä tunnistaa itsessään ja harjoitella etukäteen näitä asioita, jotta siinä hetkessä, kun se punainen valo välähtää päälle, niin se ei ole enää harjoittelun paikka, vaan se on se paikka, kun käytetään niitä harjoiteltuja taitoja. Ja tällaisia kriisitaitoja voisi esimerkiksi olla se, että valelee kasvot kylmällä vedellä siinä hetkessä, tai ihan toden totta poistuu siitä tilanteesta, tai suuntaa sen huomioon johonkin muuhun asiaan, eli jos joku asia on vaikka aivan ylitse vuotavan ahdistava, niin tekee vaikka tiskit ja antaa keholle ja aivoille muuta ajateltavaa hetkeksi ja sitten palaa siihen uudestaan. Ja nämä siis ihan todella on taitoja, opeteltavia taitoja. Nämä on tärkeitä siksi, että jos huomaat, että suuttumus lähtee lapasesta aina ensin ja vasta sen jälkeen alat miettiä, että minkähän elektronisen vempaimen tänään heitin seinään, niin erityisesti siinä tapauksessa ja sellaisessa tilanteessa voi olla hyvä, että ota vastuu itsestäsi ja opettele tunteiden säätelytaitoja. Niistä voi olla ihan valtavasti iloa sun elämässä. Tunteet on kuitenkin sellainen sisäinen kompassi, että ne kertoo reaaliajassa siitä meidän ympäristöstä asioita ja niistä valinnoista asioita, että mikä on minulle just nyt oikein ja mikä ei. Ja jos niitä tunteita on vaikea tunnistaa ja sanallistaa, niin silloin myös se informaatio ei ihan pääse perille. Ja siksi se lähtee siitä, että annat sun kokea sen tunteen, hyväksyt sen tunteen, muistutat siitä, että sinä et ole yhtä kuin sinun tunteesi ja se tunne menee myös ohi. Eli se ei kestä ikuisesti. Nauti siitä vielä kun voit, koska se menee ohi kuitenkin jossakin vaiheessa, ennemmin tai myöhemmin. Tällöin sinun järki ja sitten se tunne voivat tehdä yhteistyötä ja sitten niistä voi tulla tämä tällainen viisas sinä. Tiedätkö, sellainen ihan oikea viisas sinä, joka pystyy ottamaan huomioon asioiden monet puolet. Muistutan, että vaikeatkin tunteet kuuluvat elämään. Ahdistus ja stressi kuuluu elämään. Minä tiedän, kukaan ei halua kuulla tätä. Tämä on se todella epäsuosittu, ei edes mielipide, vaan de facto elämässä, että elämässä on vaikeita tunteita läsnä ja se ei ole kivaa. Ja mitä pikemmin sinä teet rauhan sen asian kanssa, että ne myös kuuluu elämään, niin sitä helpompi on ymmärtää, että kuinka paljon liikaa niitä on sun elämässä, koska se määrä ei ole vakio. Sitä pystyy lisäämään valitettavasti, mutta onneksi sitä pystyy myös vähentämään. Eli sen tunnesäätelytaitojen kautta on toivottavaa ja täysin mahdollista, että myös ne ikävät tuntemukset on enemmän sinun hyppysissä.
Minä haluan kuulla tuoda tähän semmoisen näkökulman, että eihän tunteet ole itsessään negatiivisia tai positiivisia, vaan niin kuin sinä jo aiemmin totesit, että ne ohjaa sitä ihmisen toimintaa. Meillä toki voi olla siitä semmoinen itsellä fiilis, että tämä ei ole kauhean mieluisa tunne, mutta minä olen itse kääntänyt tämän sillä lailla, että vaikkapa se viha ja vittuuntuminen tai ärsyntyminen, tylsyys, mikä tahansa tämmöinen, niin oikein alat mässäillä niillä, nautit niistä, että ai että kylläpä nyt vituuttaa, niin oikeasti sitten se alkaa loppupeleissä vaan naurattamaan, että mikä ihmeen homma. Ja plus, jotta sulla voi olla ihan hullun mahtavaa, niin sulla on pakko olla se toinen ääripää. Niin kannattaa nauttia niistä, koska jos sinä haluat älytöntä rakkautta, niin sulla on vaan pakko olla ne kauheat sydänsurukki siellä. Että sulla on vaihtoehto, kädenlämpöinen, kasimiikka, se on ihan ok, siinä ei ole mitään väärää. Mutta jos olet niin kuin mie, niin sinä opit varmaan myös nauttimaan siitä, että sinä joskus olet siellä maan syvissä pikkurakosissa kastematojen kanssa. Minä haluan tähän ihan viimeiseksi kysyä, kun minä olin minun kaverilla tosissaan yötä, minun rakas lapsuuden ystävä, ja sitten minä olin, että minä haluaisin kyllä kysyä Fredulta jotakin, mutta mitä minä siltä kysyisin tähän asiaan liittyen, niin sitten se kysyy heti hyvän jutun. Ja minä haluan, että sinä ajattelet tätä nyt ittenäs, et niin kuin edes tieteellisten termien tai tämmöisten niin kuin ajatusten kautta. Tämä tulee nyt suoraan vähän niin kuin hänen suusta. Miksi ihmisellä on tunteet? Mitä vittua niillä tekee oikeasti? Ihan hyödyttömiä. Kiitos, rakas kaveri.
Mä oon tunteiden suuri fani. Minusta niillä tekee niin paljon ja ne on nimenomaan auttamassa täällä. Ne on nimenomaan se ainoa väline, joka voi ohjata sinua täällä. Ja mulla on todellakin kokemusta siitä, että mitä se on, kun ei kuule niitä omia todellisia tunteitansa, vaan esimerkiksi on niin krooninen ihmispliisaaja, että kaikkien muiden tunteet tulee ensin ja kaikkien muiden tunteet lukee ensin, eikä ikinä kuule sitä, että mikähän se mun todellinen tuntemus on tässä tilanteessa. Ja kun sitä tunnetta ei kuule, niin silloin ei myöskään tiedä, mitkä on omat rajat, mitkä on omat toiveet tai kuka helvetti edes on. Tunteet tekee sen, kuka sä oot ja mihin sinä kuljet. Niin sen tähden, mä tiedän, se voi olla tosi paljon. Ne on tosi isoja ja intensiivisiä, ja jos niiden kanssa ei ole välineitä, niin se voi olla täysin murskaavaa. Ja mä myös muistutan, että elämän ei ole tarkoitus olla kärsimystä pelkästään, vaan että jos sinä kärsit niistä tuntemuksista, joita sulla on, etkä pysty säätelemään sun tunne-elämään, tai et tunne mitään. Se voi olla tunnesäätelyn toinen ääripää, että ne on niin kontrolloituja, että ei tunne enää mitään. Niin hae apua siihen, hae ohjausta siihen. Mä oon joutunut hakemaan apua ja ohjausta siihen. Multa on jouduttu irrottaa semmonen niinku koko mimmin kokoinen tulppa mun tunnekehosta. Ja kun se lähti irti, niin mä en enää suostu mennä takaisin. Mulla on ollut niin paljon parempi olla itseni kanssa tekemisissä sen jälkeen, kun mä oon saanut alkaa tuntemaan mun kaikkia tunteita. Mä oon ihan fani. Mä en vaihtais mihinkään.
Fredu, tuo oli niin koskettava. Minun tarvii nyt mennä tuonne hakemaan nenäliinoja. Kiitos tästä ihanasta jaksosta, näistä tunnelmista ja tunteista. Kiitos myös sulle kuulija siellä toisessa päässä.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.